Бишкектен сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун кечки саат 7:00 эфирин уга баштадыңыз. Карабаңыз, бүгүн 14 сентябрь, аптанын 4 күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында катталган соңку куралдуу жаңжалга туура 1 жыл болду.
Заман тынч болсун деп эле балдар менен түшүнтүп уякка буякка барсагам, мен бул ойтонун көрүшү үйүбүздө эле, Кудайга шүгүр, үйүбүзгө жайланып алдык. Небесе үйүбүздө отурабыз.
Бул арада кыргыз президенти Садыр Жапаров Тажикстанга барып, Борбор Азия лидерлеринин саммитинде суу маселесин көтөрдү.
Для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней будет все больше возрастать.
Украина армиясы Орусия аннексиялап алган Крымга чабуул коюп, абадан коргонуу системасын жарактан чыгарганы кабарланды.
Комплекс коргоонун
адегенде аймакты коргоп турган абадан коргонуу системасы жок кылынды. Аны менен бирге байкоо жүргүзгөн радиотехникалык пункт дагы иштен чыгарылды.
Бул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Рахат Кеңешовадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европарламент эл аралык кылмыш сотунун Беларусьтун авторитардык башчысы Александр Лукашенкону камакка алууга ордер берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Документке ылайык, Европарламент Лукашенконун режиминин Орусиянын Украинага каршы негизсиз жана мыйзамсыз согушуна катышуусун, ошондой эле Москванын согуш жана риторикасын кайталаган жек көрүү сөздөрүн, жалган маалымат жана пропаганданы кубаттаганын айыптайт. Парламент Лукашенконун режимин Москва каржылаган Вагнер жеке аскердик компаниясынын террордук ишмердүүлүгүн кубаттаганы үчүн дагы күнөөлөдү. Минск буга комментарий бере элек, эл аралык кылмыш соту быйыл март айында Орусиянын президентин камакка алууга ордер берген. Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы бүгүн парламент трибунасында айтылды. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер академик Абдыган Эркебаев сөз эркиндигин чектөөгө жана тыюуга каршы экенин билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн өзүнүн 70 жылдыгына карата парламенттин имаратында өткөрүлгөн мааракелик иш-чарада сүйлөп жатып айтты. Ал маалымат каражаттарын соттоп же артынан түшкөн туура эмес экенин белгиледи.
Кыргызстандагы сөз эркиндигине, басма сөзгө болгон урматым бийик качан да болсо, мен эч жерде ошолорду чектөөгө, аларды тыюу салууга каршымын. Кыргызстандын жалгыз артыкчылыгы биздин чөлкөмдө ушул сөз жана басма сөз эркиндиги болгон биздин демократиялык мамилебиз. Ошону сакташ керек. Аны жанында соттоп же болсо алсан түшкөн анча туура эмес болот. Кийинки мезгилде көрүп атасыздар, дүйнөлүк коомчулук көңүл буруп атат.
Акыркы 2-3 жылда бийлик башында тургандардын көмүскө иштерин иликтеген басылмалар куугунтукталган же социалдык түйүндөрдө чабуулга кабылган учурлар көбөйө баштады. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин эркин басылманын ишмердүүлүгүн чектөөгө үндөгөн. Президент Садыр Жапаров быйыл 26 августта улуттук кабар агенттигине курган маегинде көз каранды эмес медиаларды мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөйт деп сындаган болчу. Европа парламенти Мароккодагы жер титирөөнүн курмандыктарын эскерди. Франциянын Страсбург шаарындагы сессияда төрайым Роберто Мецола Марокко парламентине тилектештик билдирип, Европа Марракешке жардам берүүгө даяр экенин айтты. Мароккодо 9 сентябрга караган түнү катуу жер титирөөдө өлгөндөрдүн саны акыркы эсептерге караганда 3000 жакындады, дагы 5000 ашуун адам жараат алды. Борбор Азия аймагындагы суу ресурстары маселесин бүгүн 14 сентябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында аймактагы өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде мамлекет башчысы Садыр Жапаров көтөрдү. Ал сууга болгон мамилени толук өзгөртүү зарылдыгын белгилеп, бул багытта биргелешип иштөөгө чакырды. Борбор Азиянын суу энергетика ресурстарын рационалдуу пайдалануу үчүн кардиналдуу, так жана натыйжалуу чараларды көрүшүбүз керек. Мамлекеттик дагы, жеке дагы масштабтуу капиталдык салымдар зарыл, деди Жапаров. Ал суу жылдан жылга азая баштарын, ал эми сууга болгон муктаждык жана керектөө көбөйөрүн, аймактагы өлкөлөрдүн саясаты ошого негизделиши зарылдыгын кошумчалады. Бүгүнкү саммит алкагында кыргыз президенти Эмомали Рахмон менен дагы өзүнчө жолугуп, кызматташтык маселелерин, анын ичинде чек араны да талкуулаганын анын басма сөз кызматы кабарлады. Кытай Ооганстанда талиптер бийликти басып алгандан бери расмий түрдө жаңы элчи дайындаган биринчи мамлекет болуп калды. Шаршембиде Бээжиндин элчиси Кабулдагы расмий иш-чарада Талибан өкмөтүнүн премьер-министрине ишеним грамотасын тапшырды. Элчинин дайындалышы Кытайдын талиптерден өкмөтүн расмий тааныганынын белгисиби же жокпу азырынча маалым эмес. 2 жылдан бери талиптердин өкмөтүн дүйнөнүн бир дагы өлкөсү расмий тааный элек. Талибан кыймылы дүйнөнүн көп мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда дагы экстремисттик уюм деп таанылган. Доош сатып алууга байланыштуу мандатынан ажыраган депутат Өмүрбек Бакировдун маселеси бүгүн дагы жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутат Талантбек Мамытов борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматын угууну сунуштады.
Эмгени маалымат алып койсок эч качан ашыкча болбойт. Депутат жөнүндө сөз болуп атат, депутаттык статус жөнүндө, мыйзамдардын аткарылышы жөнүндө сөз болуп атат. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясынын чакырып ушул жерден жөөсүн себебин угуп бул жерден пикир алмашсак жакшы болот эле.
Бирок спикер Нурланбек Шакиев парламенттин регламенти боюнча фракциянын чечими керек деген жүйөнү айтып, маселе бүгүнкү отурумдун күн тартибине киргизилген жок. Бакировко каршы ага 2021 жылдагы шайлоодо атаандаш болгон талапкер Равшанбек Рыспаев арызданган. Натыйжада териштирүү жогорку сотко чейин жетип, ал жакта депутатты мандатынан ажыраткан чечим мыйзамдуу деп табылган. Өмүрбек Бакиров буга чейин Азаттыкта комментарий берип, муну кемпироват маселесинде мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган болчу. Курамына орусиялык куудулдар Азамат Мусагалиев менен Денис Дорохов кирген Камызяки тобунун Алматыдагы жана Астанадагы концерттери токтотулду. Уюштуруучулардын айтымында буга Камызяки тобунун Украинанын Орусия аннексиялап алган Донецк облусунда концерт койгону жана муну казак коомчулугу терс кабыл алганы себеп болду. Этностук казак Азамат Мусагалиев иш чарада орусиялык аскерлерди жана согушту колдогон мааниде сүйлөгөн. Алардын Казакстанга 3 күндүк гастролу 5 октябрда башталмак. Буга чейин Орусиянын Украинага кол салышын колдогон орусиялык артисттердин дагы каршылыгын ачык билдирип келген артисттердин дагы концерттери коомчулуктун басымы менен токтотулган болчу.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 15-16 сентябрда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ысык Көл облусунун тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертүүдө. 15 сентябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Күндүз көпчүлүк аймактардын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Талас, Жалал Абад облустарынын үрөөндөрүндө, Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаабайт. Күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Талас эргесинде түнкүсүн 15-10, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн 12-14, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында катталган соңку куралдуу жаңжалга туура 1 жыл толду. 2022 жылдын 14 сентябрында башталган жаңжал 17 сентябрда басылган. Эки тараптан 100 ашык адамдын өмүрүн алган бул куралдуу чатакта Кыргызстанда миңдеген тургун үй жайын убактылуу таштап качууга мажбур болгон. Бир катар айылдар талкаланып өрттөлгөн. Ошол окуяда Баткен районунун Достук айылы да толугу менен өрттөнүп кеткен. Быйыл айылда 60 жакын жаңы турак жайлар курулуп ээлерине тапшырылды. Учурда социалдык объектилер курулуп жаткан кез. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров 1 жыл мурда дээрлик тегизделип калган айылдан кабар алды.
Өзүңүз чыгардыңызбы? Жакшы чыгарбыз.
Былтыркы чек ара чырында Достук айылынын тургуну Махабат Темирбаева үй бүлөсү менен үй жайын таштап коопсуз жайга качып чыккан эле. Быйыл жазда башка айылдаштарындай эле үй жайы калыбына келген соң кайтып келди. Тилегени тынчтык.
Заман тынч болсун деп эле балдар менен чынтип ояка бияка барсагам, мен бул ойтонун көрүш үйүбүздө эле, Кудайга шүгүр, үйүбүзгө жайланып алдык. Эмне болсо үйүбүздө отурабыз. Келечек эми ушу чек араларды чечип берсе, келечекте шундай болочакабыз менен үй бүлөбүздө отурсак ошого курсанбыз да биз.
Достук айылы өткөн жылдын 14-17 сентябрында кыргыз тажик чек арасындагы кооуга да дээрлик талкаланып калган. Айылда жараксыз болуп калган 70 үйдүн 59 кайра курулду. Ушул тапта социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатат. Шарттар жаралып, эл бул жерден кеткиси келбей, акырындап жашоо өзүнүкүнө түшө баштаганын айтат. Айыл башчысы Адалат Айтпаева.
Эмебиз жаңыланып атат, мектебибиз. Жаңылып мына азыр 100 орунду болуп салынып атат. Садыгыбыз 50 орунду болуп салынды. Фап бүтүп атат. Мына фаптагы кечин эле салынган эле да, эми эпти май дейс. Шарты жок эле, ысык суу, суук суу вообще жок эле. Айылдыкы заборлор бүтүп атат, латоктор коюлуп атат, баардыгы өзүнүн угуда кетип атат. Анан асфальттарыбызга сүйүнүп атабыз. Себеби биздин центральный жолубуз эле болот деп ойлогон элек да. Азыр ар бир ички көчөлөрүбүз дагы баягы зигзаг көчөлөрүбүз бар да, ошолорго чейин асфальт болду. Сууларыбыз таза сууга чыкты, скважина казылып, анан сууга чыкты. Азырынча жакшы. Мындай элден дагы жазып жок да, ушундай биз ушундай кылып калдык деп мен өзүм сурайм, күнүгө сурап турам. Суроо барбы, эмне болуп атат, айткыла мага, эмне камчылдыгыңар бар? Бардыгы жакшы дейт ошол. Эми Кудайга шүгүр, жашообуз жакшы. Биздин элдер ата бабасынан калган жерди таштап кетпейт. Кеткенде келбейт эле. Мына дворец салып алтында мектеп салсам келбейт эле. Бул ачык эле сөз да, аны ачык эле сүйлөш керек. Биздин элге мен көп суроо берем, эмне кыласыңар, кетип каласыңарбы же, каласыңар десем биз кайка кететтик дейт. Биз өзүбүздүн киндик каныбыз тамган жерди таштап кайка барабыз.
Ноябрь айында типтүү мектеп ачылганы жатат. Анда балдар үчүн спорт зал, ашкана, медициналык бөлмө жана бассейни болот. Билим уясында ысык суу, муздак суусу да болуп, балдар үчүн зарыл шарттар каралган. Ага чейин балдарды окуудан өксүтпөш үчүн мектеп директору өз үйүнүн бөлмөлөрүн убактылуу класстарга айландырып, 1-сентябрдан бери кадимкидей сабак башталган. Жаңы мектепти күтүп даярданып жатабыз, дейт мугалим Кумарбек Топчуулов.
Мектеп азыр бизге бүтүп калды, кута калса бүткөнгө байланыштуу окуу процесси үзгүлтүккө учуратпаш үчүн ушул жерде окуп турабыз убактылуу. Бирок баланын саны өзүнө жараша болуп атканда азыраак болгонуга байланыштуу үзгүлтүккө учурабай эле жетишип окуп турабыз. Мектеп 1-ноябрдан ачылышы болот экен, ошого азыр даярдык көрүп жасалуу иштерин жасап даярданып жатабыз.
Айыл кайра жаңырганы менен анын жашоочуларынын тилегени тынчтык. Чек арадагы адам өмүрүн алган окуялар кайталанбаса экен, дейт жергиликтүү Арабидин Бабаев.
Былтыр бул маалдарда уруш болуп, мына бардык үйлөрүбүз өрттөнүп, тонолуп дегендей. Мына соо объекттер, мектеп, фап бар эле. Жаңы бүткөн мектептер бар эле, фап, десаттар жамыз болгон эле. Баары күйүп кетип. Азыр эми мына десат бүтүп атат, мектеп бүтүп атат. Заманбап болуп, балдарга ойной турган спорт зал ачып берип атат, газон баягы футбол ойной турган айынча, эме баягы бассейн куруп берип атат, жолдорду оңдоп берди, заборлорду куруп берип ататтар. Эми өкмөткө рахмат, ушунчалык эме кылып ататтар. Элдин каалоосу эле заңгыраган үй куруп берсе дагы, башка куруп берсе дагы заман тынч болгон эми, тынчтык дей албайсың.
Достук айылы 2021 жылы апрель айындагы чек ара чырында да жабыркаган. 2022 жылы сентябрдагы окуяларда талкаланып, эл качып чыккан. Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы куралдуу жаңжалдан Кыргызстандын 63 жараны каза болгон. Аймакта 661 турак жай жабыркап, 417'си кайрадан курулду. Келтирилген чыгымдын көлөмү 8 миллиард сомдон ашуун деп бааланган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирсе, Озоди радиосу өз булактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялаган. Кыргыз-тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырым, 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул арада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Борбор Азия лидерлеринин саммитинин алкагында дүйшөмбүдө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Расмий маалымат боюнча алар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты, анын ичинде кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулашты. Саммитке алардан башка Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Азербайжандын лидери келди. Бул окуяга азыр кесиптешим Токтосун Шамбетов көз салып жатат. Токтосун, жыйында эмне маселелер көтөрүлдү, кандай маселелер козголду?
Эрнис, рахмат, сөзүңдү улай. Ошол кыргыз-тажик мамлекети чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоону талкуулады деп эки мамлекеттин президенттеринин басма сөз кызматтары учкай гана маалымат таратышты. Буга чейин ушул маселе каралып чечилет деп мындай эки тараптын тең эксперттери күтүп жатышкан. Кандай маселелер кандай жагына чечилди, талкууланды деп. Бирок азырынча кенен маалыматты таратып элек, балким ушул такташкан чек аралардын аймактары боюнча кандай жаңы жагдайлары бар, кайсыл чек ара чечүүдөгү кайсыл жерге келип калды дегендей дагы маселе балким чыгып калар. Аны күтүп жатабыз. Ал эми мен токтоло турчу азыркы маселе жыйын жалпыдай ушул бир сааттан ашыга 2 саатка убакыттай созулду. Мамлекет башчылары ошол алгандай регионалдык эл аралык маселелерди баардыгын талкуулашты. Баарыңыздар билгендей ушул Тажикстанда өткөн дүйшөмбү шаарында Кыргызстан бул суу энергетикалык жана климаттын өзгөрүшү боюнча маселеге көбүрөөк токтолду президент Жапаров. Ал болсо ушул Борбор Азиядагы ушул суунун башында турган Кыргызстан өзүнө суу чарбасына, энергетикалык чарбасына зыян тартканына карабай ушул келишимдерди аткарып жатканын айтып, ушул келишимдерди мындай кайрадан карап чыгуу деген сыяктуу маанидеги сөзүн сүйлөдү. Анда өз сөзүн угуп алсак.
Наблюдается аномальные морозы.
Аномалдуу суук байкалып өзгөчө кырдаал жаралууда, кургакчылык жана суу тартыштыгы болууда. Кыргызстан жана коңшу Борбор Азия мамлекеттеринде аномалдуу сууктан электр энергиясын колдонуу өстү. Жайында кургакчылык жана суу тартыштыгынан суу жетпей калды. Жылдан жылга суу тартыштыгы өсүп, суу колдонуу көбөйөрү баарында белгилүү болуп калды. Белгилеп кетким келет: катаал жаратыштык тоскоолдуктарга карабастан Кыргызстан суу боюнча өкмөт аралык келишимдерди аткарды жана аткарып жатат. Суу тартыштыгынан улам суу жана энергетикалык зыяндарга карабастан аткаруудабыз, деди президент. Жапаров ошондой эле ушул Бишкекте суу жана энергетикалык аны үнөмдүү пайдалануучу мындай заманбап техниканы колдонгон кандайдыр бир борбор түзүүнү дагы сунуштады. Жалпы эле ушул президенттердин мындай кириш сөздөрү окшош болду. Аймактагы коркунучтар жана ошондой эле экономикалык абал жана ошондой эле башка бир маселелерди чогуу талкуулашыбыз керек дегендей билдиришти. Ал эми Казакстан геосаясий абалда ушул туруктуулукту жана ошондой эле Борбор Азиядагы тынчтыкты сактап калууну белгилесе, Тажикстан, Ооганстан маселеси, анын ичинде ушул чек арадагы терроризм жана ошондой эле баңгизаттын дагы аябай мыйзамсыз жүгүртүлүүсү көп болуп жатканына Тажикстандын президенти токтолду. Бул жыйынга ушул онлайн катары ушул видео билдирүү жасаган Бириккен Улуттар Уюмунун башкатчысы Антониу Гутерриш дагы сөзүн сүйлөдү. Ал кыскача токтолуп, ушул Борбор Азиянын чогулуп биргеликте ынтымакта коңшудагы ушул Борбор Азиядагы аймактагы тынчтыкты бирге сактоого сүйлөшүүсүн кубаттай турганын билдирди. Азыр биз сайтка кененирээк анализ менен эксперттердин пикири менен жазып жатабыз. Анын ал маалыматты ушул кийинчерээк уга аласыздар.
Жарайт, кесиптешим Токтор Шамбетов Тажикстанда өтүп жаткан Борбор Азия лидерлеринин саммитине көз салууда. Эл аралык темаларды улантабыз. Украина армиясы Орусия аннексиялап алган Крымга чабуул коюп, абадан коргонуу системасын жарактан чыгарганы кабарланды. Ал арада Орусиянын армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Рейтерс агенттиги украинчалгын кызматындагы булагына таянып, аннексияланган Крымдын Евпатория аймагына 14 сентябрга караган түнү Украинанын коопсуздук кызматы жана деңиз аскер флоту дрондор, ракеталар менен чабуул койгонун жазды. Бул маалыматты Украинская правда басылмасынын дагы украинчалгын кызматындагы булагы ырастап, Триумф абадан коргонуу системасын жок кылганын билдирген. Маалыматка караганда, украин күчтөрү алгач дрондор менен чабуул коюп, антенналарын жана радарларын жарактан чыгарган, андан соң 2 Нептун канаттуу ракетасы менен системанын өзүн кыйраткан. Украин армиясынын маалымат катчысы Наталья Гуменюк Евпатория жана анын айлана тегерегиндеги жардыруулар тууралуу Эркин Европа азаттык радиосунун украин кызматына комментарий берип жатып, Крымда жабыркаган объектилердин бардыгы орус агрессиясына байланышы бар экенин кошумчалады.
Оккупацияланган Крымда сокууга кабылган объектилердин баарынын Орусиянын агрессиясына жана анын аскердик потенциалын камсыздоого катыштыгы бар болгондуктан Украина үчүн мыйзамдуу бутага алчу жайлар катары саналат. Душмандын күчүн жана каражатын жок кылчу жерлерге соккулар урулду.
Жардырууларды чагылдырган сүрөт видеолор социалдык тармактарга дагы жайылды. Орусиянын коргоо министрлиги системанын жарактан чыкканы тууралуу маалымат берген жок, бирок Крымга жасалган украин дрондорунун мизин кайтарып, 11 учкучсуз аппаратты атып түшүргөнүн маалымдаган. Мекеме ошондой эле Кара деңиздеги Сергей Котов аскердик кемесине чабуул коюуга аракет кылган 5 дрон жок кылынганын кошумчалады. Стратегия 21 борборунун аскердик программаларынын башчысы Павел Лайк Лакийчук Украин коопсуздук кызматы Орусиянын абадан коргонуу системаларын жырактан чыгаруу менен жаңы ири операцияларга даярданып жатат деген пикирин Настоящее время телеканалына бөлүштү.
Сначала уничтожились комплекс ПВО на Тарханкуте, который
адегенде Тарханкуттагы Крым менен Ачакова, Одесса жана Николаевдин ортосундагы аймакты коргоп турган абадан коргоо системасы жок кылынды. Аны менен бирге байкоо жүргүзгөн радиотехникалык пункт дагы иштен чыгарылды. Андан соң Украиналык атайын кызматтын өкүлдөрү байкоо мунарасындагы ал жактагы радиолокациялык станциянын жана радиотехникалык чалгын станциясынын байланыш сымдарын үзүп салышты. Муну менен Украина акырындап мындан аркы операцияларга, анын ичинде Кара деңиздеги флотко каршы чабуулдарга даярданып жатат.
Для проведения дальнейших операций против Черноморского флота в том числе.
13 сентябрда аннексияланган Крымдагы эки орус аскер кемеси жабаркап, кеме оңдоочу заводдо жардыруу болгон. Украинанын башкы чалгын башкармалыгы билдиргендей, 13 сентябрдагы соккулардан Минск кемеси жана Ростов-на-Дону суу алдында жүрүүчү аппараты кайра калыбына келбегидей болуп талкаланды. Sky News британиялык басылмасы Киев чабуулда Британия берген Storm Shadow ракеталарын колдонгонун батыш жана Украин булактарына таянып кабарлады. Ал эми орус армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. Украинанын башкы прокуратурасы маалымдагандай, орус армиясынын Херсон облусунун Новодмитровка айылына жасаган аба чабуулунан 6 жашар бала мүрт кетти. Анын 13 жаштагы агасы менен дагы 3 киши жаракат алды. Украинанын куралдуу күчтөрү 14 сентябрда билдиргендей, бейшембиге караган түнү Николаев, Запорожье, Днепропетров жана Сумы облустарында орус армиясынын 22 дронунун 17-си атып түшүрүлдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстанда көз карандысыз клуб порталынын сайтын бир нече провайдер бөгөттөдү. Мунун алдында маданият жана маалымат министрлиги камакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылган. Басылма бул талап мыйзамсыз экенин белгилеп, макаланы өчүрбөй турганын билдирген. Толугураак Кундуз Кызылжарова кеп салат.
13 сентябрдан тарта клуб басылмасынын сайты өлкөдөгү бир нече интернет провайдерлеринде ачылбай калды. Басылма бир катар провайдер фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык маданият министрлигинин талабын аткарып, колдонуучулары үчүн клубтун сайтын бөгөттөгөнүн жазды. Алардын катарында Оо уюлдук оператор менен Homeline провайдери да бар экени белгилүү болду. Клуб басылмасынын кыргыз бөлүмүнүн редактору Бегайым Талантбекова сайттын бөгөттөлүшү күтүлүп жатканын, бирок бул мыйзамсыз аракет экенин билдирди.
Биз өзүбүздүн редакциянын расмий позициясын кечээ күнү бардык баракчаларыбызга, сайтыбызга жарыяладык. Биз эч нерсени өчүрбөйбүз. Мурдагыдай эле өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Эми албетте айрым интернет провайдерлер сайтты бөгөттөгөндүктөн иштөө форматыбыз бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Социалдык тармактардын аянтында көбүрөөк иш алып барабыз, көбүрөөк басымды ушул жакка коебуз деп ойлоп жатабыз. Кыргызстандын элин бейтарап, чынчыл маалымат менен камсыздоонун башка дагы жолдорун таап иштегенди улантабыз да.
7 сентябрда маданият жана маалымат министрлиги клооп жазган камактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылганы тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылып кат жөнөткөн. Министрлик бул макала фейктер жөнүндөгү мыйзамга каршы келет жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп өз талабын негиздеген. Буга чейинки бийликтин тушунда да басымга кабылып келгенин аталган медиа эске салды. Азыркы өкмөт болсо Кыргызстандагы башка да көз карандысыз жумкаларга баш көтөртпөй, сөз эркиндигине карата чабуулун улантып жатканын клубтун өкүлдөрү белгилешет. Мындан улам клубту жабуунун бардык аракеттери көрүлүп жатканын айтууда.
Клубко карата жабуу аракети мындай мамиле бир гана бизге эмес, өзүңүздөр көрүп атасыздар, Азаттыктын да өзүңөрдүн да башыңардан өттү. Бир катар медиаларга дагы эскертүүлөр келип атат. Андан сырткары соц тармакта пикирин жазган эркин ой жүгүртүүгө, эркин пикир билдирүүгө, тынч чогулуштарга чогулууга тыюу салууга бир чоң кампания башталгандай. Мунун баары бийликти сындагандарга карата.
Деди клубтун кыргыз бөлүмүнүн редактору Бегайым Талантбекова. Бирок маданият маалымат министрлиги клубтун соңку жүйөлөрүн четке кагууда. Министрликтин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башкы адиси Зарина Калмуратова клуб басылмасы боюнча комиссия териштирүү жүргүзүп, адилет чечим чыгарганын Азаттыкка билдирди.
Комиссия болсо ушул эми клуб медиага мындай суроо берди, бардык маалыматтар эми туура так чыгарылыш керек да. Ушул Равшан Жээнбековдун ушул сөзүн жазардын алдында эми УКМКнын кызматкерлери менен пресс-секретарь пресс службасы менен байланыштыңар бири, бул маалымат такталды беле деген суроо берилди. Эми жок деген жооп болду. Ошол себептен мурдагы чечимди комиссия калтырды. Мыйзам чегинде биз карап чечим чыгарып бердик деп ойлойм. Клуб медианын өзүндөгү мындан ары дагы сотто карап чыгуу укугу бар.
1 сентябрда клуб кечи сайтында саясатчы Равшан Жээнбеков номер 1 тергөө абагында кыйноого кабылганын билдирди деген кабар жарыяланган. Макала саясатчынын Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүнө таянып жазылган. Жаңылыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын да комментарий кошулуп, анда саясатчы тергөө абагында кыйноого кабылбаганы, бардыгы мыйзам чегинде кармалып жатканы айтылган. Абактагы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүн жергиликтүү бир катар маалымат каражаттары да жарыялаган. Клубтун сайтынын бөгөттөлүшү редакциянын алдындагы жалгыз тобокелчилик эмес. Буга чейин Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын жабуу боюнча сотко кайрылып, отурум 26 сентябрга белгиленген. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялап жатканы жазылган. Бул арыз боюнча алгачкы соттук жараян 26 сентябрга белгиленди. Клубтун тышкары ушул тапта бийликти сындаган Кактус Медиа миллиондук доого жыгылып, көз карандысыз поликлиника мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду улантабыз. Казакстандын Алматы шаарында Азаттыктын Борбор Азиядагы кызматтарынын убого чыкканына 70 жылдыгына арналган эркиндик медиа форуму өтүүдө. Ага Азаттыктын Борбор Азия кызматынын журналисттери, медиа эксперттер, саясатчылар катышууда. Форум тууралуу кененирээк кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан маалымат алабыз. Ал ушул сааттарда Алматыда иштеп жатат. Эленора, кутман кеч. Форум бир нече убакыт мурда эле жыйынтыкталды. Ал кандай маанайда өттү? Эмне өзгөчөлүктөр болду?
Саламатсызбы. Бул медиа форумдун алкагында Азаттыктын кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева ушул Борбор Азиядагы Азаттыктын кызматтары кандай шартта, кантип түзүлгөнү, эң биринчи кимдер иштегенин, кандай темалар көтөрүлгөнүн ошол учурда радиого кимдер кайрылган, кантип кайрылган деген темада презентация жасады. Анан анда ошол кантип баштаган, биринчи адеп башталганда Түркістан редакциясы деп жүргөнүн, биринчи кызматкерлер жөнүндө мындай видео тасмадагы көрсөтүлгөн. Анан деги эле ошол медиа форумда азыркыдай шартта сокко кырдаалданган сөз эркиндигинин, ой эркиндигинин, эркин медианын ошол өлкөнүн коомдун өспөнүүсүндө ролу, ушундай мааниси, эрегенсизи экени бир катуу жолу белгиленди. Ушул жерден казакстандык журналист Рысбек Сарсенбай уулун уга алсак, ал ошол Борбор Азияда демократия кыртыш абалга жатканын, айрыкча акыркы кездери журналисттерге куугунтук өчөгөнү токтолду.
Өткөнү демократия болгон жерде, адамдардын укуктары коргалган, сакталган жерде, заң үстөмдүк кылган жагдайда экономикада дамыйды, әлеуметтік жағдайда жақсарады. Ең алдымен керектісі адамзат үшін о демократия, ой еркіндігі, сөз бостандығы. Онсыз даму болмайды. Бізде неге кенжелеп артта қалып жатырмыз, ортажы мемлекеттері қарасақ? Өйткені бізде авторитарлық жүйе. Ол авторитарлық жүйе кейбір елдерде диктаторлық жүйеге ауысып кетті. Мемлекетті басқарудың осындай модулі ол еркіндік бермейді. Қырғызстанда біз оны еркіндіктің, демократияның арал деп есептейтінбіз. Қызыға атымбыз. Өткені өзірді жиі-жиі өзгөрістер бар.
Ушул форумдун алкагында азаттыктын өзү тууралуу сөз болду. Ушул 70 жылдык болуп аткандан кийин азаттыктын күчтүүлүгү, ушул анын бейтараптыгында эркин экенинде экенин ошол сүйлөгөндөр чыгып келгендер айтышты. Андан сырткары ушул аймакта журналистик иликтөөлөр жаатында окуяларды чагылдырууда мындай лидер экени талашсыз деп айтылды. Ошол эле ушул кайсы бир окуяга таасир эткен, мындай чечимге таасир эткен, коомдо бир резонанс жараткан, талкуу жараткан иликтөөлөр тууралуу мындай кызмет иштелип айтылды. Анан сырткары айрымдын элин ийгиликти долбоорлоо тууралуу сөз болду. Мисалы мигрант медианы алсак, айылдар коогунун чагылдырган берүүлөр, мисалы биздин эле ошол эжесиңдилер берүүсү, алардын мааниси жөнүндө сөз болду. Ошол канчалык маанилүү, эмнеге керек коом үчүн депчи. Ошондой эле азыркы шартта аудиторияны көбөйтүү, бул жогосу жанагы бийлик кысымылган учурда кантип иштеш керек, кандай жолдор табатканы жөнүндө мындай кеңири сөз болду бир күндүн ичинде.
Рахмат, биз менен Алматыдан байланышка Элинура Бейшенбек кызы байланышка чыкты. Бул медиа форумдун толук версиясын биздин YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз бир самдан соң уланат. Кыргызстанда саат 7:30. УБД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 14-сентябрь, аптанын 4-чү күнү. Кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында Борбор Азия лидерлери саммитке чогулду. Алдыда бул жөнүндө маекти уктурабыз. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселени талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач кыска кабарларыбызды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европарламент эл аралык кылмыш сотун Беларусьтун авторитардык башчысы Александр Лукашенкону камакка алууга ордер берүүгө чакырган резолюция кабыл алды. Документке ылайык, Европарламент Лукашенконун режиминин Орусиянын Украинага каршы негизсиз жана мыйзамсыз согушуна катышуусун, ошондой эле Москванын согушчан риторикасын кайталаган жек көрүү сөздөрүн, жалган маалымат жана пропаганданы кубаттаганын айыптайт. Европарламент Лукашенконун режимин Москва каржылаган Вагнер жеке аскердик компаниясынын террордук ишмердүүлүгүн кубаттаганы үчүн дагы күнөөлөдү. Минск буга комментарий берген жок. Эл аралык кылмыш соту быйыл март айында Орусиянын президенти Владимир Путинди камакка алууга ордер берген. Казакстандын Алматы шаарында бүгүн Азаттыктын Борбор Азиядагы кызматтарынын ооко чыкканынын 70 жылдыгына арналган Эркиндик медиа форуму өтүүдө. Ага Азаттыктын Борбор Азия кызматынын журналисттери, медиа эксперттер, саясатчылар катышууда. Форумдун алкагында Азаттык радиосунун тарыхы, ишмердүүлүгү, учурдагы абалдагы журналисттик иликтөө жүргүзүү тажрыйбасы боюнча талкуу жүрүүдө. Форумга катышкан АКШнын Алматыдагы башкы консулу Мишель Эркин 70 жылда көп нерсе өзгөргөнүн белгилеп, Орусиянын жалган маалымат таратуусу, манипуляциясы өзгөргөн жок. Эркин жана көз каранды эмес медиа коомдун өнүгүүсү үчүн өтө маанилүү деп белгиледи. Иш чарада сөз сүйлөгөн казакстандык журналист Рысбек Сарсенбай Борбор Азияда демократия толук орной электигин белгилеп, журналисттерге куугунтук токтогон жок деп айтты. Азаттыктын күчтүүлүгү анын эркин көз каранды эмес экендигинде, деди Сарсенбай.
Азаттыктын башка басылымдардан немесе акпарат куралдарынан артыкчылыгы соода, ол тәуелсіз бәріне ортақ алаңда тұрып жан жақты ақпарат беретіндігінде. Бір жаққа бұра тартпайды, ешкімнің шоқпары боп, сойылы боп соғылмайды. Ақиқат қай жақта, заңдылық қай жақта, демократия қай жақта, азаттық сол жақта.
Эркин Европа Азаттык радиосу АКШ конгрессинин грантынын эсебинен каржыланган көз каранды эмес америкалык медиа корпорация. Ал 23 өлкөдө 27 тилде маалымат таратат. Борбор Азияда кыргыз, казак, өзбек, тажик жана түркмөн кызматтары иштейт. Генпровод иши боюнча дээрлик бир жылдан бери абакта отурган саясатчылар менен активисттер аларга моралдык психологиялык басым жасалып жатканын билдиришти. Бүгүн 14-сентябрда көрүнүктүү саясатчылар Азимбек Бекназаровду, Жеңиш Молдокматовду жана Равшан Жээнбековду бет капчан автомат чан спецназ менен сотко алып келишти. Алар бизге кылмыш иши менен таанышуу маалында моралдык психологиялык басым жасоого аракет кылды. Муну менен бизди сындыра да токтото да алышпайт деп айтылды. Билдирүүдө аталган саясатчылар Бишкектин тергөө абагынын жертөлөсүнө которулганы 2 апта мурда белгилүү болгон. Алар суук, сыз камералар, начар санитардык абал кыйноонун бир түрү экенин белгилеп, бул атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин буйругу менен болуп жатканын айтышкан. Ташиев түрмө мыйзам бузгандарды тарбиялоо үчүн курулганын, ага чыдабаса мыйзам бузбашы керектигин айтып жооп берген. Кытай Ооганстанда талиптер бийликте басып алгандан бери расмий түрдө жаңы элчи дайындаган биринчи мамлекет болуп калды. Шаршембиде Бээжиндин элчиси Кабулдагы расмий иш-чарада Талибан өкмөтүнүн премьер-министрине ишеним грамотасын тапшырды. Элчинин дайындалышы Кытайдын талиптердин өкмөтүн расмий тааныганынын белгисиби же жок азырынча белгисиз. 2 жылдан бери талиптердин өкмөтүн дүйнөнүн бир дагы өлкөсү расмий тааны элек. Талибан кыймылы дүйнөнүн көп мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда экстремисттик уюм деп таанылган. Жөлөк пулга бөлүнгөн акчаны жымырып алган деп Чүйдүн Аламүдүн районунда 5 бухгалтер жана социалдык тейлөө боюнча 3 кызматкер шектелип жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматта коррупциялык схема эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызмат адамдарынын мыйзамсыз иштерин аныктоо аракеттеринин алкагында аныкталганы айтылды. 2021-2022 жылдарга аудитордук текшерүү жүргүзүлгөнү, мекеменин кызмат адамдары алдын ала сүйлөшүп алып, документтерди жасап алмалап кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып 9 миллион сомдон ашуун акчаны жымырып алганы кабарланууда. Тергөө иштери уланууда, министрлик азырынча комментарий бере элек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орус сайтына да коюлуп турат, кирип окуп туруңуз. Эми баяндарга өтөбүз. Бүгүн 14 сентябрда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында Борбор Азия лидерлери саммитке чогулду. Бул саммиттин мааниси региондогу кызматташтыктын абалы жана чечүүнү талап кылган маселелер тууралуу Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу Лука Анчески азаттыкка маек курду. Анын кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты. Азыр ушул маекти сунуштайбыз.
Лука, аде Борбор Азиядагы кызматташтык тууралуу кеп кылсак, 14-15 сентябрда Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлеринин 5-ci саммити өткөнү жатат. Чөлкөмдө суу, чек ара сыяктуу маселелер күн тартибинде турат. Борбор Азия мамлекеттеринин бул маселелерди чечүүгө болгон аракеттерине, дегеле региондогу кызматташтык менен интеграциянын абалына кандай баа бересиз?
Well, first of all, thanks for having me. My sense is that there is a fundamental problem in the way.
Биринчиден маекке чакырганыңыздар үчүн рахмат. Соңку 30 жылдан бери Борбор Азиядагы орток көйгөйлөрдү чечүүгө болгон аракеттер фундаменталдуу бир маселе менен коштолуп келет. Лидерлер эч качан орток көйгөйлөргө орток чечимдерди, орток пикирлерди издешпейт. Алардын ар бири өздөрүнө ыңгайлуу чечимдерди гана сунушташат. Регионалдык маселелерди чечүүгө аракет жасалбайт. Бул жагдай климат өзгөрүп жаткан шартта өзгөчө маанилүү, себеби климаттын өзгөрүүсү жамааттык чараларды талап кылат. Бирок андай болбой жатат. Буга Борбор Азиядагы суу саясатын мисалга алсак болот. Чөлкөмдө суунун башындагы өлкөлөр менен суунун ылдый жагындагы өлкөлөрдүн ортосунда эки ача пикир бар. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо жана айдоо аянттарын сугаруу үчүн сууну бөлүшүүгө туура келет. Бирок Борбор Азия өлкөлөрү бул максатты ийгиликтүү ишке ашыруунун жолдорун иштеп чыга алган жок. Бул маселелерге байланыштуу далай жолугушуулар жана саммиттер өткөрүлдү. Бирок көйгөйдү чындап чечүүгө багытталган саясат иштелип чыккан жок.
The establishment, the production of a policy that really addresses this.
And the main question. Мунун себеби эмнеде?
Mostly because the leaders don't really care. The best example for me.
Көп учурда лидерлер бул маселелерге маани беришпейт. Президент Рахмондун Рогун ГЭСин куруу планы эң ылайыктуу мисал. Бул долбоор суу коопсуздугун камсыз кылуудан мурда улутту түптөөгө же режимди бекемдөөгө багытталган. Ушул маселе боюнча суунун ылдый жагындагы өлкөлөр менен канчалык деңгээлде сүйлөшүүлөр болгон, аны билебизби? Менимче билбейбиз. Бул чоң көйгөй жана коллективдүү коркунучтарды жөнгө салууда утур-утур кайталанган ката. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнө регионалдык саясатты иштеп чыгууга тоскоол болгон фундаменталдуу маселе. Чөлкөмдө суу, айлана чөйрөнү коргоо, айыл чарбасы, валюта жана соода маселелеринде орток саясатты көргөн жокпуз. Орток саясат болбогондуктан региондо дезинтеграция бар.
Disintegrated in the sense that there is no policy harmonization in any aspect.
This kind of meeting. 2018 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан мындай саммиттерде Борбор Азия лидерлери регионалдык кызматташтык маанилүү экенин бир ооздон белгилеп жүрүшөт. Ошентсе да былтыр Чолпон Атадагы саммитте ынак коңшулук тууралуу келишимге Түркмөнстан менен Тажикстан кол койгон эмес. Борбор Азиядагы мамлекеттер бири бири менен жакындан кызматташууга, чөлкөмдөгү интеграцияга канчалык кызыктар?
There is a big difference between the policy announcements that are made at this summit and the actual policy that are implemented after this summit. So,
саммиттерде жарыяланган саясий багыттар менен ал жыйындар бүткөндөн кийин ишке ашырылган кадамдардын ортосунда чоң айырма бар. Түркмөнстан менен Тажикстандын келишимге кечирээк кол коебуз дегени буга бир мисал. Кечирээк деген сөз эч качан дегенге барабар. Борбор Азияда регионалдык кызматташтыктан баш тарткан бир өлкө бар. Бул Түркмөнстан. Мындай шартта биргелешкен кадамдарды алдыга сүрүү кыйын. Кызматташтык маселесинде Тажикстандын саясатында да ыраттуулук байкалбайт. Регионалдык интеграцияны алгач кызматташууга кызыктар өлкөлөр менен баштоо керек. Бул эң жакшы жол болот. Кызматташтыктын ылдыйкы деңгээлде болсо, натыйжалуу болгону жакшы. Чек араларды ачуу багытында кызматташса болот. Өлкөлөрдү байланыштырган долбоорлор Кытайдыкы сыяктуу дүңгүрөгөн чоң пландар аркылуу эмес, региондун өзүнүн ички демилгелери аркылуу ишке ашырылышы керек. Жер жерлерде калктын турмушуна оң таасирин тийгизе турган долбоорлорго көңүл буруу зарыл. Практикалык маселелерге артыкчылык берилиши кажет. Саммит ушуга көңүл буруш керек. Чоң-чоң билдирүүлөрдү жасабагыла. Интеграция идеясын алдыга сүрүү үчүн кыска мөөнөттү иштеп кете турган долбоорлорго көңүл бургула. Советтер Союзу маалында ички чек аралар жок эле. Соңку 30 жылда Борбор Азияда чек аралар тосулду. Чек аралар интеграцияга тоскоол болуп калды. Бирок аларды интеграциянын куралына айландыруу керек. Андыктан экономиканы өнүктүрүүгө жана ортодогу байланышты камсыз кылууга багытталган дүңгүрөгөн билдирүүлөргө караганда ылдыйкы деңгээлдеги бирок эффективдүү кызматташтыкка чакырмакмын. Себеби андай чоң билдирүүлөр эч качан ишке ашкан эмес. Бул саммиттер чогуу сүрөткө түшүү үчүн гана уюштурулуп калып жатат.
Connectivity, all that kind of stuff, because they've never worked. These summits usually are just big photo opportunities.
And how Евробиримдик жана АКШ сыяктуу геосаясий оюнчулар Борбор Азияны кандай көрүшөт? Орусия жана Кытай региондун өзара кызматташтыгына, интеграциясына кызыктарбы?
The answer's got two ways of looking at it. The first one is that Russia and China have more of an idea.
Бул суроого эки багытта жооп берсе болот. Биринчиден, Орусия менен Кытай региондогу ар бир өлкө менен өз алдынча кызматташып келет. Алар үчүн региондогу интеграция анчалык деле маанилүү эмес. Себеби алардын чөлкөмдөгү ар бир өлкө менен кызматташуу маселесинде өз алдынча максаттары бар. Орусия саясий, экономикалык жана инфраструктуралык максаттарды көздөйт. Кытай географиялык жактан регионго жакын жайгашкан. Бейжин Борбор Азиянын 5 өлкөсү менен өз өзүнчө ийгиликтүү карым катнаш түзө алды. Европа биримдигинин жана АКШнын регион менен кызматташтыгы бир кылка эмес. Евробиримдик ар бир өлкөгө өзүнчө мамиле кылуудан мурда Борбор Азияны бир бүтүн регион катары карап жатат. Андай болбош керек. Казак өкмөтү кыргыз өкмөтүнөн өзгөчөлөнүп турат. Ал эки өзбек өкмөтүнөн айырмаланып турат. Батыш өлкөлөрү сырттан интеграциялык саясатты алга сүрө алышкан жок. Ошол эле учурда региондогу ар бир өлкөнүн өзгөчөлүгүн да эске албай келишет.
Integration in the longer run has been a big failure.
Okay. Speaking of the United States, соңку кабарларга ылайык, АКШнын президенти Джо Байден биринчи жолу сентябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйынын алкагында Борбор Азиянын 5 лидери менен жолукканы жатат. Азырынча бул саммитке региондогу лидерлердин кимиси барары так белгисиз. Кантсе да бул жолугушу Орусиянын Украинадагы согушу сыяктуу геосаясий өзгөрүүлөр маалында өткөнү турат. Сиздин баамыңызда бул саммит эмнеси менен маанилүү?
It is significant only to the extent there is a significant policy to follow.
Бул саммит андан ары улантып кетүүгө жарамдуу так саясат болсо гана маанилүү болот. Эгер АКШ Нью-Йорктогу бул саммитке бир жолку окуя катары гана мамиле кыла турган болсо, анда бул жолугушуу жакында Тажикстанда өтө турган жыйынга эле окшош калат. Чогулуп сүрөткө түшүү үчүн уюштурулган гана иш-чара болуп калат. Бирок Кошмо Штаттардын бул саммиттен кийинки максаты эмне? Эгер кандайдыр бир максат болсо, анда ал максатты ишке ашыруу үчүн кандай каражат бөлүнөт? АКШ Борбор Азия боюнча саясатын кандай көрөт? Бул көз караштарды так саясатка айландырса болобу? Мен так билбейм. Эгер кайсы бир өлкө Борбор Азия лидери саммитке бара турган болсо, албетте бул маанилүү окуя болот. Түркмөн президенти катышпай турганы белгисиз. Менимче бул позитивдүү иш-чара. Бирок сүрөткө түшүп гана тим болбостон каржы булагы аныкталган так саясат керек.
To be not just a photo opportunity, but it needs to be translated into policy that are funded.
Since Москва Россия Украинага кол салгандан бери айрым эл аралык жана жергиликтүү эксперттер Москванын Борбор Азиядагы таасири азайып бараткандыгын айтып келишет, бирок саясаттануучулардын бир бөлүгү мындай ойлорго кошулбайт. Сиздин оюңуз кандай? Орусиянын Борбор Азиядагы учурдагы таасири кандай?
I have been on the record about this and I think that we need to be more careful in our assessment of what Russia can do for us.
Мен бул тууралуу оюмду ачык билдирип келем. Менимче, Орусия Борбор Азияда эмне кыла алат деген суроого этият баа беришибиз керек. Биз каалоо тилек айтсак эле, Орусия региондон кетип калбай турганын так түшүнүшүбүз керек. Орусия менен Борбор Азиянын ортосунда бир түндө үзүп салууга мүмкүн болбогон тарыхый байланыштар бар. Мындан тышкары, соңку 10 жыл ичинде региондо Орусиянын таасирин күчөткөн жаңы өнүгүүлөр да байкалды. Москванын региондогу үстөмдүгү азайып баратканын айткан кесиптештерим же байкоочулар муну ырастаган далилдерди келтиришкен жок. Алар бул жөнүндө сөз гана кылып жатышат. Бирок Орусия менен Борбор Азиянын ортосундагы сууданы, өзгөчө Евразия экономикалык биримдигине мүчө Казакстан менен Кыргызстандын суудасын карай турган болсом, санкцияларды буйтап өтүү жолдорун талдай турган болсом, Орусия барган сайын өлкөмдүн маанилүү соода өнөктөшүнө айланып бара жатканын көрө алам. Орусиянын Өзбекстан менен энергетика тармагындагы кызматташтыгы да күчөдү. Борбор Азияга согуштан качкан орусиялык релоканттардын келиши менен адамдар ортосунда өз ара карым-катыш да жакшырды. Региондо этникалык орустардын саны да көбөйдү. Алардын бир бөлүгү Казакстанда, Өзбекстанда же Кыргызстанда отурукташып калышы мүмкүн. Алар согуштан кийинки Орусия менен Борбор Азиянын алака катышында жаңы жагдайлардын бири болуп калат. Бул көрүнүштөрдүн баары Орусиянын Борбор Азиядагы таасири азайбаганын көрсөтүп жатат. Москва мурдагыдай эле маанилүү, балким мурдагыдан да маанилүү. Борбор Азиядагы мамлекеттер жана режимдер Путин ар дайым авторитардык саясатты колдой турганын билишет. Борбор Азия менен Кремлдин ортосунда авторитаризм маселесинде тилектештик бар. Буга 2022 жылы Алматыда күбө болдук.
There is authoritarian solidarity between Central Asia and the Kremlin. And that's another indicator that it's a very important relationship to have.
Yeah, that's what I wanted to ask. Маегизин аягында дал ушул маселе тууралуу дагы сөз кылайын дедим эле. Тажикстанды эске албаганда Борбор Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө лидерлер, режимдер алмашты, бирок бийликтин же башкаруунун табияты канчалык өзгөрдү? Сиз маегибиздин алдында Борбор Азия барган сайын авторитардык багытка бурулуп жатканын айтып өттүңүз. Мунун себебин эмнеден көрөсүз?
Well, if you notice what has happened in Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Соңку 2 жыл ичинде Казакстанда, Өзбекстанда жана Түркмөнстанда орун алган окуялар бири-бирине окшош экенин байкасак болот. Негизинен авторитардык лидерлердин жаңы мууну бийликке келгенин көрдүк. Коронавирус пандемиясынан кийин режимдер көзөмөлдү ого бетер күчөтүштү. Казакстанда 2022 жылдагы январь окуяларынан кийин конституцияны өзгөртүү боюнча референдум болду. Президенттик жана парламенттик шайлоолор өттү. Анын жыйынтыгы менен Токаев 2029 жылга чейин бийликте калды. Өзбекстанда да ушундай окуялар болду. Конституция өзгөртүлүп, Мирзияев кайрадан президент болуп шайланды. Эми ал дагы 7 жылдан 2 жолу президент болуп шайлана алат. Мирзияев 2037 жылга чейин президент бойдон калышы мүмкүн. Түркмөнстанда атасы баласына бийлигин өткөрүп берди. Сырдар Бердимухамедов дагы 20-30 жыл өлкөнү башкарышы ыктымал. Бул үч режимди мөөнөтү мурдагыдан да узагыраак болушу ыктымал. Бул жетекчилер узак убакыт бою бийликте кала бериши мүмкүн. Эгер башталышы ушундай болсо, аягын элестете берсеңиз болот. Репрессия жана көзөмөл күчөшү мүмкүн. Эркиндик чектелип, региондо 5 авторитардык режим пайда болот. Керек болсо, Кыргызстанда ушул багытта кетип бараткандай сезилет. Ушуну күтүүгө болот.
Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу Лука Анческинин маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты. Эми башка темага өтөбүз. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү. Керектөөнүн көлөмү 100,000 чарчы метр деп эсептелет. Изилдөөчүлөр мындай тенденция орусиялык компаниялар Кремлге көз каранды болгон мамлекеттер аркылуу параллелдүү импорт менен алектенип баштагандан тарта күчөгөнүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы кампалар рыногу кандай өнүгүүдө? Ушул суроого элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Кыргызстанда A жана B классындагы сапаттуу кампалардын жетишсиздиги курч болуп турат. Аларга болгон суроо талап 2022 жылдын жаз айларынан бери кескин күчөгөн. Башкача айтканда, эл аралык коомчулуктун катаал санкцияларынан улам бөгөттө калган Орусия өзүнө өнөктөш жана көз каранды өлкөлөр аркылуу параллелдүү импорт механизмин жигердүү пайдаланып келет. Мындан улам Кремлге көз каранды болгон Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн орусиялык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканы статистикалык жана аналитикалык документтерде даана көрүнөт. Алсак 2022 жылдын март айынан бери Кыргызстандын евробиримдик өлкөлөрүнөн АКШ жана Жапония өңдүү өнүккөн мамлекеттерден импорту 4-5 эсеге чейин өсүп кетти. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2,5 эсеге чейин көбөйгөн. Статистикалык маалыматтар импорттук товарлардын көбү дароо эле Орусияга карай реэкспортолуп жатканын көрсөтөт. Былтыр кыргыз жарандыгын алган орусиялыктардын саны мурдагыга караганда бир кыйла көп болду. Алардын көпчүлүгү ири компаниялардын өкүлдөрү жана ишкерлер. Муну менен катар OSOKG порталынын отчётуна ылайык, Кыргызстанда орусиялыктардын катышуусундагы фирмалардагы адаттан тыш көбөйдү. Агропродукт Азия логистикалык компаниясынын кампалары Бишкектин жанындагы Сокулук айылында жайгашкан. 10,680 чарчы метр аянтты ээлейт. Кампалар заманбап муздаткычтар менен жабдылган, тийиштүү стандарттарга жооп берген А класстагы имараттар. Аларда негизинен алма, картошка, сабыз пияз, капуста өңдүү жашылча жемиштер сакталат. Компания айыл чарба азыктарын дыйкандардан сатып алып, муздаткычтарда сактап, андан ары Орусия менен Казакстанга экспортко жөнөтүп турат. Өздөрүнөн аткан аянттарды башкаларга ижарага берет. Компаниянын башкы директору Алымбек Батырбек уулу Кыргызстандын кампалар рыногундагы жагдайды мындайча сыпаттайт.
Абдан көп салынып атат, ар түрлүүсү, холодильниги дагы мындай кампалар дагы жөн эле мындай карант эткенге плошет, сукаттар ар түрдүү. Холодильниктер деле жылдан жылга көбөйүп атат абдан көп. Жеке менчиктер да көп, ГЧП дагы көп болуп атат быйыл. Былтыртан башталып совместно с Китаем мол обязательно Алматинка жакта ошол чоң-чоң эмелер ТЛЦ-лар салынып атат биздикиндей. Ал жак хаптар целый биздики даже ТЛЦ эмес, ал хап болуп калат да. Эң эле чоң болот, ошолор негизи эле монополист болобу дейм установление цен боюнча. Ал жакта не только холодильник, ал жакта холодильник камера болот, анан мындай раскладтар болот да. В принципе, бир 80% болгон холодильник камеранын баары ошо забивается. Мен өзүнүкү эмес, негизи эле жалпы Кыргызстанды айтсам 80% толук иштетилет. Просто чүйдө эмнеге азыраак бизде сельхозпродукция азыраак да мисалы түштүктүкүндө иштетилбейт да. Ошол себептен кичине бизде спрос азыраак холодильникте. Түштүктө мисалы холодильниктин баары 100%ке забитый, анан оборачиваемость да көп да. Биздики сезонный эле да бул жерде күзүндө салынат, жазга чейин туруп сатылат. Түштүктө болсо ал круглогодично. Эмнеге дегенде аларда черешня бышат, персик, абрикос ушинтип отуруп күзгө чейин иштеп келет. Анан күзүндө зимний таркага кирет уже.
Жашылча компаниясы Кыргызстандын кампалар рыногунда 1993 жылдан бери иштейт. Сайтындагы маалыматка ылайык 25,000 чарчы метрге чейин кампаянтын ижарага берет. Анын ичинен өткөн жылы 3,000 чарчы метрин өндүрүштүк муздаткычтар менен жабдыган. Фирма негизинен жашылча жемиштерди дыйкандардан сатып алып, өзүнүн кампаларында сактайт дагы мезгили келгенде Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөргө экспорттойт. Муну менен катар аянтынын кайсы бир бөлүгүн ишкерлерге ижарага да берип турат. Компаниянын президенти Азат Исмаилов кампалардын сапатына болгон суроо талап улам өсүп жаткандыктан көбүнчө рыноктук механизмдер менен жөнгө салынып турарын белгиледи.
Адам кампа салганда бул именно ошол өзүнүн немесине ылайыктап салат. Качествосуна, конкурентоспособный болуш үчүн. Ошон үчүн бул көп каражат требует этип атат да. Ошон үчүн муну ош бетер кайра эле текшере бергенде бул жөн эле адамды эме алып келет да баягы беймазачылык кылыпчы. Бул азыркы кампалар аябай мисалы мен кампа салып баштасам мен атайын тиги эме требованиясы менен ылайык кылып салам. Анткени азыр фирмалар ар кайсы жерден товарларды алып келген болсо алар кампаны карайт, качествосуна тиги эмесин баарына карайт, ошо соответствиясынычы. Ошон үчүн мен ошолорго ылайыктап туруп салышым керек болот да. Ошон үчүн мени необходимость текшериш даже жок.
Кампалардын сапаттык категориялары тууралуу кеп кылганда, анын техникалык жабдылоосуна жараша A, B, C жана D деген класстарга бөлүнөрүн айта кетүү керек. A жана B классындагылар сапаттуу жабдылган, жогорку стандарттарга туура келген кампалар болуп эсептелет. Орусиялык NF Group Consulting компаниясы былтырдан бери Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндөгү жана Беларусьтагы кампалар рыногун изилдеп келет. Изилдөөнүн жыйынтыгы 2022 жылдын жаз айларынан бери орус компанияларынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрүндөгү кампаянттарына суроо талаптары 40-50% чейин өскөнүн, ал көлөм 400,000 чарчы метрди түзөрүн көрсөткөн. Изилдөөгө ылайык Кыргызстанда сапаттуу жана шарттуу сапаттуу деген компалардын жалпы аянты 98 миң чарчы метрди түзөт. Анын ичинен A жана B класстагы компалардын жалпы сунушталган көлөмү 46 миң чарчы метр деп эсептелет. Анын баары тең Бишкекте жана анын тегерегинде жайгашкан. Аянттын 74% B класстагы, 26% A класстагы компалар. B класстагы компалардын чарчы метринин жылдык ижара акысы кошумча нарк салыгын эсептегенде $60 түзөт. Ал эми A классындагы компалардын жылдык ижара акысы $130 турат. Изилдөөдө 2023 жылдын биринчи чейрегинин соңуна карата өлкөдөгү сапаттуу компаларда бош орун дээрлик жок экени аныкталган. Рыноктагы суроо талаптын курчтугунан улам быйыл Бишкектин жака белинде Азия парк деп аталган аянты 160 миң чарчы метрди түзгөн ири логистикалык парк куруу иштери башталууда. Компалар рыногун изилдеген A класстагы логистикалык паркты куруу долбоорунун концепциясын иштеп чыккан жана потенциалдуу кардарлар менен алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Орусиялык Энек Групп компаниясы болууда. Компаниянын индустриялык жана компалык мүлктөр департаментинин аймактык директору Константин Фомиченко Кыргызстанда компалык аянттарга суроо талап сунушка караганда 2 эсеге көп экенин айтат.
На сегодняшний день складов класса А в Кыргызстане нет.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда А классындагы компалар дээрлик жок. Биз ушундай компаларга жетиштүү суроо талап бар экенин аныктадык. Мындан улам ушундай логистикалык борбор куруу чечими кабыл алынды. Анткени суроо талап жалпы сунушталган аянттын көлөмүнөн 2 эсе ашып түшөт. Башкача айтканда 160 миң чарчы метр аянт сунушталса, суроо талаптын көлөмү 300 миң чарчы метрден ашат. Кыргызстандын рыногу орусиялык компаниялар үчүн чындап кызык болууда. Алар логистикалык борбордун Бишкектин жанында жайгашкандыгына өзгөчө маани беришүүдө. Бул керектөөнүн бир кыйла чоңдугуна жана Борбор Азиянын чагыртосунда жайгашкандыгына байланыштуу. Ошондой эле объект товарларды Борбор Азия боюнча бөлүштүрүү үчүн кошумча логистикалык жана дистрибьютордук функцияны да аткарат.
Для распределения товара именно по Средней Азии.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз ээлик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы компалар рыногу жана андагы айрым тенденциялар тууралуу болуп жатат. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Азия парк логистикалык паркы тууралуу Орусиялык Коммерсант басылмасы макала жазып, аны саясатчы Өмүрбек Бабановдун үй бүлөсүнө байланыштырган жана негизинен Орусиянын параллелдүү импорт схемасына кызмат кыларына назар бурган. Өзүн Азия парк долбоорунун өкүлү деп тааныштырган Кирилл Шевченко логистикалык комплекстин параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун төс тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Ошол эле маалда логистикалык комплекстин ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
У нас в основном склады класса Б. Мы провели изучение рынка, анализ рынка совместно с компанией.
Бизде негизинен Б классындагы компалар иштейт. Биз рынокту изилдеп талдап көрдүк. Жыйынтыгында компаларда бош орундар дээрлик жокко эсе болуп чыкты. Болгон компалардын баары бош эмес. Биз Кыргызстандын рыногуна чыгууга кызыктар электрондук коммерциянын өкүлдөрүн, фармацевтикалык дистрибьютердик жана соода маркеттерин башкарган компанияларды да сурамжылап талдап көрдүк. 2024 жылдын 1 январынан тарта фармацевтикалык компаларга карата жаңы талаптар иштеп баштайт. Учурда аларга тиешелүү сунуштар жок болууда. Ошондуктан биздин долбоорго кирүүнү же компаниянтарын ижарага алууну каалаган ишканалар көп болду.
Текущую потребность в складах не менее 160 тысяч квадратных метров.
Константин Фомиченко компалык логистиканын параллелдүү импорттогу маанисине ашкере боек берилип жатканын айтат. Ал Кыргызстанда соңку кездери курулуп жаткан заманбап компалар эл аралык жана орусиялык маркетплейстер менен интернет дүкөндөр үчүн көбүрөөк зарыл деп эсептейт.
Местные продавцы очень активны, и новые инструменты такие как возможность продажи на
Кыргызстанда жергиликтүү сатармандар өтө жигердүү. Алар ири заманбап маркетплейстерде соода кылуу мүмкүнчүлүктөрүн абдан жигердүүлүк менен колдонушат. Кыргыз бизнес үчүн кампалык инфратүзүмдөр менен маркетплейстердин бар болушу чоң колдоо болуп эсептелет. Ошондуктан биз көздөгөн биринчи сегмент бул интернет соода болуп жатат. Экинчиси дистрибьютордук компаниялар. Кыргызстандык жана азиялык бир кыйла ири дистрибьюторлор сапаттуу кампалык аянттарды ижарага алууга даяр. Биз андай кампаларды кыргыз рыногунда кезиктирген жокпуз. Бир топ жигердүү жана сапаттуу кампаларга муктаж болуп турган үчүнчү сегмент чекене соода же ритейлерлер болуп саналат. Биз үчүнчү сегментке башкысы логистикалык тейлөөнү эсепке алып жатабыз.
Третий сегмент мы в первую очередь рассчитываем. Также дополнительно большой спрос на логистические услуги.
Кыргызстандын транзиттик ролуна маани берген чет өлкөлүк компаниялар соңку жылдары ири логистикалык компанияларды курууга кызыктар болуп жатышат. Казакстанда иштеген кореялык Ecovis International компаниясы Samsung Electronics жана LG Electronics компанияларынын электрондук товарлар менен тетиктерин Кыргызстанга түз жеткирүү үчүн Бишкекте A жана B класстагы компанияларды куруу ниетин билдирүүдө. Алар август айында Кыргызстандык Profit Center компаниясы менен меморандум түзүштү. Кытайдын да бир катар логистикалык компаниялары Кыргызстанда бондолук компанияларын курууга кызыктарлыгын билдирген. Июнь айында Ысык-Көлдө өткөн экономикалык форумга катышкан Кытай делегациясы Кыргызстанда энергодолбоорлорго, электрокарлардын реэкспортуна, туризм инфратүзүмүнө жана алардын ичинде бондолук компанияларды курууга инвестиция саларын айтышкан. Айта кетсек, бондолук компания деген интернет дүкөндөр чет өлкөдөн товарларын алып кирип, бажы кызматынын көзөмөлү астында, бирок кошумча нарык салыгын, акциздик салыктарды жана бажы төлөмдөрүн алдын ала төлөбөй туруп, сатып алуучулар алып кеткенге чейин убактылуу сактай турган өзгөчө экономикалык жай. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун 14-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн уктуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.